Gasteizko legebiltzarrean abiadura trenaren inguruko eztabaida izan berri dute. Eztabaida bitxia benetan. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Mila esker etortzeagatik, zemuz gabiltza.
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko. Abiadura trena berriro eta Gasteizko legebiltzarrean esan dudan bezala, ba eztabaida txikia izan berri dute. Lehenik eta behin eztabaida horrekin hasi baino lehen egoera aztertu behar dugu momentu honetan, nola dago abiadura handiko trenaren inguruko ba, egoera.
Ba, egoera dago obrak hasita daudela Urbina aldean, oso astapen prekarioa izanik, esan nahi dut munta handiko obra izanik eta bueno, nahiko era umilean esan dezagun hasi zirela obrak, inolako abisuri gabe, inolako lehenengo harririk jarri gabe. Segitzen dute tramuen eta obrak adjudikatzen, esleitzen, eta beste alde batetik ba, oposaketa soziala indarra hartzen, batez be tokian tokiko afektatuen artean, esan nahi dute herrietan eta bar, hiruzpalau herri kontsulta eginda, beti ere herri guztietan kontrako jarrera argia agertu delarik, asmoak beste herri kontsulta batzuk antolatzeko, eta nolabait Jaurlaritzaren aldetik eta sekulako, nik esango nuke, sekulako izua diotela izuzen ere kontsulten ugaltzeari, eta horregatik ba, beti saiatzen dira nolabait esanez ez dutela ezertarako balio, ez dutela sekula santan kontutan hartuko, eta horretan eztabaida eta erabakiak hartzeko lekua legebiltzarra dela, eta horre jadanika hartuak direla erabakiak, eta orduan ez dagoela beste tarterik, ez da? Eta bitartean legebiltzarrean ba, beste eguneko iaia esperpentotzat hartu dezakeguna, ez da? Hau da, periodiko baten konfirmatu, periodiko baten agertu eta inolako konfirmaziorik gabeko albiste baten inguruko legebiltzar batek hartzen du ebazpen bat balizko edo bueno, hori, zeharo virtuala den egoera baten aurrean, ez da? Dana, herri mugimendua kriminalizatzeko saio argi bat izan zen, ez da? Ondino ez dugu azaldu zer izan zen, baina, bueno, nola baite aurreratzen joateko, ez da?
Hain zuzen ere, Oker ez banabil, Korreon agertu zen, duela zenbait aste, holako informazioa, bueno, zuk esan duzun bezala, konfirmaziorik gabekoa, horrek ez du beste mediotan inolako zerarik izan, oihartzunik izan, baina bai, Gasteizko legebiltzarrean.
Bai, horrela da, Korreon agertu zen, orain dela pare bat hilabete izan zen, informazio bat, esaten zuena, Ezker Abertzaleak badauka plan bat atzetea gelditzeko. Eta horrela, inolako konfirmaziorik gabe eta ba, teorian Ezker Abertzalearen barnedo txosten batetan oinarrituta, ba, esaten zuten, ba, bueno, hori, Ezker Abertzalea kontra dagoela eta badaukala plangintza bat atzeteren kontra aritzeko. Hori baino ezen, eta esaten zuten txosten horretan esaten zela, oraindik posible dela atzete gelditzea. Bueno, ba, hori da gizarte mugimenduak planteatzen duena eta jende askok pentsatzen duguna, ezta? Edo uste duguna edo en fin, eta horretan aritzen gara gainera, besterik gabe, esan edo pentsamendu horretan eta benetan pentsatzen dugulako ba sekulako arinkeria sartu direla hor erabakiak, sekulako triskantza eragingo duen proiektua dela eta ondino posible dela gelditze, ezta? Baina hortik periodiko horretan agarturiko informazioa edo dena delako horrek ematen zuen jauzi kualitatibo bat, eta jadanik inolako oinarririk gabe, bueno, bateratzen zuten paseatzera etaren mamua, ezta? Eta nolabait ba Irurzonan doain autobiaren inguruan gertaturikoa eta bar eta bar. Eta halako oinarriarekin, halako oinarri esan nahi dut zeharo virtuala balitz balego eta balu, ba, beste gunean legebiltzarrak ba, PNV-ek eta aurkezten dute ebazpen bat nolabait legebiltzarrat gaitzesteko etak zehozer egingo balu atzeteren kontra, ekintza armaturen bat egingo balu atzeteren kontra, ez da, da inolako inarri gabe, baina bai ba, nolabait proiektu horren kontra dagoen mugimendua kriminalizatzeko ba, esaten dute nolabait hori gaitzestu nahi dutela, ezta. Eta horretarako nahazten dituzte, ba, nolabait asmakizun hoiek, eta urbina inguruan eta horrez martxan egon zen atxateren kontrako resistentzia gunearen aldetik egin ziren ba, zeharo baketsuak izan ziren ekintzak, ezta. Egin ziren eta egingo dira askozaz ekintza gehiago baketsuak nolabait obrak bueno, oztopatzeko eta nolabait planteatzeko hor inposaketa bat dagoela eta kasu horretan ere urbinan errekonsulta bat egon zen eta ezesko borobila atera zuen atxeteren proiektuak eta zentsu horretan ba, badago jendea hori resistentzia guneak planteatzen dituena eta esaten duena ba, nolabait aditu behar zaiola herriaren abotsari, ezta? Eta bueno, ba hori nolabait kriminalizatzeko nahian, ba egin atera zuten ebazpen hori, ezta? Benetan kuriosoa da eurek esaten dute eztabaidarako momentua bukatu dela, baina gero halako eztabaida virtualak eta zeharo faltsuak ataratzen dituzte beti kriminalizatzeko eta benetan penagarria da, ezta? Gero eskuin espainolista muturrekoak beraiek kriminalizatzen dituenean lehendakaria epaitegira bidaltzen duenean eta eskatzen dute gizartearen elkartasuna, ezta? Eta nolabait badaukate, baina gero eurek prozedura berdinak erabiltzen dituzte gizarte mugimenduekin ba inguramenerako eta lurralde antolakuntzarako zeharo kaltegarria den proiektu baten kontra aritzeagatik, benetan alde horretatik lotsagarria, ezta.
Benetan bitxia kontuan hartuta Korreok askotan ez duela bat egiten EAJ-arekin edo Gasteizko hirukotearekin. Dena dela argi dago, ezta, horren atzean dagoena hoize da, ezta? Ba, mugimendua dagoen mugimendua edo sortu alden mugimendua kriminalizatzea.
Bai, horrela da, eta horrela da ere, eta kuriosoa da, segurazki Korreok atara zuen informazioa PNV-ren ingurutik filtratua izango zen, edo bestela PSOE-ren ingurutik filtratuta, ba, bueno, barnetxosten hori, ez da, ezer berezirik esaten ez zuena. Kuriosoa da gainera, zen irustez, nire ustez txosten hori agertu izana eta lehenengo momentuan eukizuen segurazki lehenengo efektua egun horretan bertan agertu zen egunean egon zen konzentrazio bat hemen Bilbon Euskalduna jauregi aurrean Ibarretxek aurkezten zuelako ba beste espektakulo bat atxeteren inguruan alako kanal telematiko bat egin dute esanez horre afektatuek eta dauzkaten zalantzak eta konsultatu aldituzte orain dela gutxi Helen Grumek idazten zuen horri buruz esan ez dagoela ezertan dela virtuala eta dena dela ba bueno aurkezpen hori egiteko, ez da? Esateko zehoz ere egiten ari direla dauden kalte agerikoak arintzeko nolabait ezinezkoa denean, ezta? Ba bueno, egon zen alako konzentrazio bat eta nabaritu zen ere, nik erditzantzetan esaten duen bertan, ba ezker abertzaleko nolabait sare sozialetan, ba batzuk edo askok irakurtzen dutela periodiko hori bebai eta sinistu egiten dutela eta nolabait mobilizatzen direla gehiago ere alako gauzak agertzen direnean, ezta? Hori izan zen lehenengo efekto segurazki ba, notizia hori tajutu zutenen artean desiratzen zutenaren kontrakoa, baina gero etorri da kriminalizatzeko saio hau, ez da? Eta zentsu horretan esan behar da, claro, proiektu honen alde benetan gure Euskal Herriko establishment osoa dagoela oso ondo larratuta eta horregatik bai PSOE, bai PNV eta bai Korreok eta ordezkatzen dituzten interesek, interes enpresarialek eta bat egiten dutela ba nolabait proiektu honen alde eta hor argi eta garbi islatzen dela ba bi eredu garapenerako, bi eredu gizarte antolatzeko, bi eredu ekonomiko eta bi eredu ba, justizia sozialaren inguruan, ez da? Proiektu honetan guzti hori islatzen da, eta horregatik ere, esan behar da, oso oso urduri jartzen direla, ba hori, herri txiki batetan konsulta bat egiten dela, edozein mugimendua dagoela, oso urduri jartzen dira, ze eurek badakite benetan ahulezia handia daukatela proiektu honetan, eta dakitelako gizartean, eta batez be, ba, bueno, afektatutiko tokietan oposizioa oso altua dela. Eta beste lekuetan dagoena dela informazio eza. Eta horretan saiatzen dira, eta ez benetan eztabaida sozial zabal eta potente bat honen inguruan eratzen. Ez da hori da beti proiektu honen inguruan ukatu dena eta berdin zaitzen dugu.
Gogoratu Urbina hain zuzen ere erresistentzia gunea bide handiko trenen aurkakoa indarrean izan zela Gabonetan urtarrilaren 7 arte oker ez banabil, eta azken asteetan zenbait elkarrateratze ekitaldi festa eta bar luze bat besteak beste zuk epatu zu Bilbo, baina esan dezakigu ere Abadiño, Tolosa edo Azkoitia esate baterako.
Bai, bai, mugimendu etengabea da, ezta? Eta batez be, ba hori, ba leku hau zuzenki kalteturiko lekuetan hori etengabe daude mobilizazioak, etengabe daude antolakuntzak, eta benetan eske da gai bat benetan azarretzeko moduko, ez da. Orain dela gutxi egon ginen Tolosan bazegoen hitzaldi bat eta gure lankidea eta erratikide Iñaki Barzenak parte hartu zen inguruan, joan ginen ere parte hartuzeko beste batzuk hitzaldi horretara, eta ondino gaur egun benetan tamalgarria zen Tolosan, hor sekulako mugimendua, sekulako informazioa edo bezanda kontrainformazioa egon den leku batetan, ondino orain dela 15 egun agertu zen agure bikote bat, Andra eta Gizona, baserritarrak, han ezeri ziren ikusten zen, kostatzen zitzaiela publikoan hitz egitea, azkenean Andrak hitz egiten zuen, ozenki Gizonak esaten zion apala-pale ba, zeozer gehiago hitzeko, eta kontatu zuten, euren baserrian aurretik pasatzen dela atzetea, oso, oso hurbil pasatzen dela, eurek ikusi dituztela ba, persona batzuk eta neurketak egiten, eta horregatik dakitela, baina ez daukatela inolako informazio ofizialik horri buruz. Tolosako alkateari galdetu diotela eta esan diela hemen udaletzean ez dago inolako informazio horri buruz, ez dago proiektorik, ez dago ezer, ez da? Osea, ikustea oraindik gaur egun zeharo afektetuta, zeharo kaltetuta dagoen jendea halako desinformazio batetan bizi dela, eta euren hurbileneko instituzioek ez dietela ezer esaten, engainatu egiten dituztela, ba benetan esan nahi dut tamalgarria da eta normala da, ba oposizio sare hori gero eta aunitzagoa izatea eta gero eta jende gehiago egotea, jende ahula, hori egia da, botereri gabeko jendea eratzen ari da sare horretan, eta alde horretatik ba askotan ematen du ba nolabait ba indarre korrelazioa oso desiguala dela, baina kontuz gero honekin hemen ez badago benetan eztabaida sozial bat, hemen ez badago benetan beste planteamendu bat, egon gaitezke oso arazo sozial larri baten aurrean urren urteetan sekulako buruazteak emango dizkiguna guztioi, baina batez be boterean ainera lotxagabean aritzen direnei problemak emango dizkie, eta esan behar da merezita dituztela, ez da?
Bestetik, eta honi lotuta, esan behar dugu Donostian duela gutxi eztabaida bat izan zela. Bueno, ematen du Donostiako udalak antolatuta, Deniz Itxaso, Partido Sozialistako zinegotziak moderatzaile papera egin zuen, eta hortan eztabaidan ba, bi lagun. Alde batetik, Roberto Bermejo, Euskal Herriko Unisteko irakaslea, eta beste aldetik, Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako kontseilaria. Lehenik eta behin, Roberto Bermejo esandakoa hartuko dugu aztergai. Dagoeneko ez da eztabaidatzeko garaia, ondea makinak mintzatzen ari baita. Tira.
Bai, horrela da, baina kurioso da Arantxa Tapia egotean, ez da? Bueno, instituzio batek antolatzen zuen, eta Beraz, ba, zer remedio joan behar izango zuten, ezta? Baina, orain arte, era deskaratuan egin izan dutene izan da, nolabait eurek esatea, ez, ja ez da, ez tabaidarako momentua, gu ez goaz, inolako debatera, ez da? Adibidez, Euskal Telebistan azken urteotan gertatu dena, ez da? Egon da, gizarte mugimenduak urteak eta urteak eskatzen, ba, ETV bin egiten den ez tabaida programa bat, ez dugu propaganda merkea egingo izena ematen, ba eskatzen saio bat eskaintzea atzeteri eta arduradunek esan ez etengabe urteetan bitu eske gaia ez dago helduta eta ezin dugu horri buruz hitz egin, ez dago interesik eta gainera ez dago ondo tajututa eta bat, bueno, aitzakiak ematen. Bapatean Madrilen Jaurlaritza eta Madrilgo gobernuak finantziazio akordio egiten dutenean, hau da, benetan helduta baino lotuta daukatenean, orduan aste berean egin nahi zuten eztabaida. Egin zuten eztabaida eta bukatzean off the record Jaurlaritzako ordezkariak esan behar izan ziren bestei, bueno, gaur irabazi duzue, baina guk egingo dugu proiektua, ezta? Ibili dira gero ETV bateko beste eztabaida saioko arduradunek, ibili dira jendea bilatzen atzeteren alde joateko euskeraz mintzatzera, eta azkenean atzeteren kontra daudenei galdezka ibili dira, nortzuei esan aldiegu joateko, ze ez dugu topatzen aldeko inor. Hori da egoera, ezta? Nolabait, eztabaidaren ukazio etengabea. Bapatean joan dira Donostira, bueno, joan dira Donostira udalak antolatzen zuelako. Kuriosoa da, nolabait, Odon Elorzak gidatzen duen udala, eta, bueno, Deniz Itxaso moderatzaile izatea, nolabait ere hori izan daiteke, bueno, ba, horre PSOEren dagoen sektore hori, Odon Elorza, Deniz Itxaso, eta horiek ordezkatzen dutena, nolabait egotea, bueno, beste asunto batzuetan erakusten duten ganora badirudi igual dinot izan daiteke asunto honetan ere pensatzen ari dela gauzak tentuz egin behar direla eta ez sortu hemen beste kalapita handi bat, ez da? Eta testunguru horretan ere normala da Roberto Bermejoren zera, ez da, ezatea, eta zertarako gatoz orain ona honen inguruan eztabaidatzera makinak aritzen diren bitartean, ezta? Makinak geldi daitezela eta eztabaida soziala zabal daitezela. Zentsu horretan, Donostiako debate hori, eztabaida hori eredugarri izango litzateke, halako asko egin beharko lirateke eta hori eta gero jendeari, populazioari aukera emon iritzia emateko, ezta? Baina horretarako, Roberto Bermejok esan bezala, lehenengo eta behin makinak gelditu behar dira, claro.
Eta eztabaidaren ukazioekin batera parte hartzea, Roberto Bermejok ere azpimarratu zuen, ez da, politikariei haua betetzen zaiela, herritarren parte hartzela dela eta, baina kasu honetan ez da alakorik izan.
Ez, hori da, horrez da, zabaldu inolako mekanismorik, ez daten da, erabakiak hartu direla Eusko Legebiltzarrean, incluso hori zalantzan jar daitek, ezta, baina bueno, argi dago Legebiltzarrean badagoela aldeko korrelazio, proiektu honen aldeko korrelazio argi badagoela. Baina denok daukagu, denok dakigu herri honetan azken urteotan eta nik esango nuke nahiko orokorrean, nolabait gizartearen fotografia zuzen bat ez dela agertzen instituzioetan, dauden hainbat problema direla eta, ezta, azken urteotakoak agerikoak dira, baina alarik ere hain benetan hain sendo baldin badaude, hain konbentzituta baldin badaude, zergatik ez galdetu jendeari, zergatik ez antolatu herri kontsultak edo kontsulta orokor bat erkidego autonomikoan edo mila forma daude gizartearen parte hartzea sustatzeko eta lehenengo eta behin desde luego oso importantea da informazioa tajuz zabaltzea eta aukera guztiak eukitzea, posibilitate guztiak informazioa zabaltzeko, ezta? Kasu honetan gertatzen ari dena da justo kontrakoa. Desinformazioa, iluntasuna eta makinak funtzionamenduan.
Eusko Jaurlaritzaren ustez, abiadurako trenak onura asko ekarriko dizkigu. Errentagarria izango da, eragin txikia izango du naturan, eta gainera garraio klabe horretan gauza asko bidatuko ditu. Dena denez dago garbi, Arantxa Tapiak, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordeak esain baitzuen, sareak gaitasuna izango du salgaiak ere mugitzeko. Gero, ikusiko dugu garraiatzen diren edo ez. Beraz, ez daukate horiek ere garbi.
Ez, kuriosoa da, ze horre benetan egonda berriro ere atzera oposo bat, ezta? Ezaten ari direna da, azkenean, egingo dutela inbertsioa handiagoa, ze hori zertan islatzen da, trenbidea, proiektuan ezaten dutena da, trenbide hori, claro, oso aula da, trenak oso azkar pasatzen direlako, eta orduan, behar du ordu asko egunean mantenimendurako. Hau da, nolabait 12 ordutan zehar baldin badaude jendea eramaten dituzten trenak baldin badaude pasatzen trenbide horretatik, gero beharko lukete beste 12 ordu gauan eta trenbidearen mantenimendua egiteko, asko sufritzen du, hartzen duen abiaduragatik, ezta? Eta orduan, hor ez dago tarte fisikorik, denbora tarterik ez dago zera salgaiak mugitzeko beste tren batzuetan abiadura txikiago batetan, ez da. Orduan, okurritu zaien azkena da nolabait trenbide horiek normalean trenbide guztiak bezala balasto gainean doa, hau da, harri lodi handi hoien gainean kokatzen da trenbidea, baina mena okurritu zaie Portland plaka baten gainean joango dela trenbidea, horrela hobeto aguantatzen duelako. Eta, horrek esan nahi du ere, nolabait gure Euskal Herria linealki egongo dela alako txinatarren burrua bezalako, arrezia bezalako zera bat, ezta, porlanezkoa. Eta horrela hobeto aguantatu duela, mantenimendu gutxiago beharko duela, eta hor sartu ahal izango direla salgaiak eramango dituzten trenak, abiadura txikiagotan ibiliko direnak, ze bestela ezin dute ere hainbeste pisuarekin, baina zelan ez daukaten hori ez da inun gertatzen, abiadura handiko tren guztiak funtzionamentu daudena bakarrik personak eramateko dira, orain ja esaten ari dira, ikusiko dugu eramango ditugun ala ez, beste batzutan ere off the record edo nolabait harrapatuta sentitu direnean halako erantzun bitxiak esan dituzte, ezta? Paketeria eramango du trena be bai. Salgaiak eramango dituela esateko, ezta?
Eta gutunazalak.
benetan horrelako planteamendu ahulekin dabiltza, benetan informazio argia emon gabe, eta benetan ez dute eurek ere ez dakite zertarako balio izango duen tren horrek. Hemen inporta dena da obra egitea, eta dirutza gastatzea obra egiten, eta nolabait prestigio moduko zeo zer lortzea, benetan horrekin lortzen bada, benetan hain inposaketa argia aurrera eramaten bada, ez dakit ze prestigio lortuko den herri honek. Nik uste dut guztiz kontrakoa gertatuko dela, berriro izango garela ospetsuak munduan sekulako gatazka sozialak sortzen oso abila garelako herri honetan, eta ez kontrakoa egiten, ez da, eta baina horretan dabiltza itxu, ikusiko dugu ia benetan zeo zer aldatzen duen.
Bukatzeko, Josu, atxete karraio arazoa ez du bideratuko, oiek ere ez daukate garbi, argi dago beste aldetik eragina naturan sekulakoa izango dela, sekulako txikizioa, hortan ezin da bukatu, eta hirugarren elementua falta dena da, diruarena errentagarria izango dena, ez? Roberto Bermejok ezex dio, eta gainera, berak dio, nazioartean hori oso argi dagoela momentu honetan.
Bai, lehenengo eta behin esan behar da, trena, proiektori, bostu mila milioi pesetetan zegoela aurre ikusita, jadanik bilioi bat eta zitzegin daiteke erraz, hau da milioi bat milioi pesetataz, eta kontutan harturik ondino egingo balute urte asko falta direla ikusteko, ba hortik gorantza joango da etengabe, ezta? Gero esaten dute privatizatu nahi dutela erabilpena. Eta orduan guzti hori kontutan harturik, zenolako prezio izango duen biletea, ba ikusi beharko da. Dana da iluntasun horren inguruan, ezta? Nondik behar duen energia piloa nondik hartuko du? Hartuko du nazioarteko zaretik, azkenean segurazki Frantziako nuklearretatik erabiliko da. Zan nahi dut, benetan guzti hori izango da rentagarria eta zeklabetan izango da rentagarria. Askotan badakite oso erraz zenbaki batzuk egiten errentagarritasuna aurkezteko, ez da, ba, beste proiektu batzuekin egin duten moduan, baina kasu honetan, bueno, Roberto Bermejok egin zuen txosten finantziero argi bat, eta bertan oso luze izango litzateke hemen esplikatzea, baina, bueno, nahiko erraz atopatzen da txosten hori, eta bertan ba, zenbakiekin eta nahiko irizpide argiekin demostratzen zuen inbertsio hori ordaintzea ezinezkoa izango zela urte askotan, ez da? Eta desde luego ez zela egongo inolako errentagarritasun sozialik proiektu horretarako. Zer gertatu zen hori aurkeztu zanean? Ba, orduan aman salburua, garraio salburua zela, eta irainekin erantzun zuela. Roberto Bermejo irainduz eta mespreziatuz erantzun zuen, segurazki argudio ekonomiko eta finanzierorik ez eukalako, ez da? Horrela daude gauzak, eta alde horretatik, ba, ulergarria da Roberto Bermejo bezalako personen etxipena, eta zatea, eta gainera orain deitzen didazue berriro eztabaida baterako. Ba bueno, horrela daude gauzak, eta
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta horrengo arte nahi baduzu.
Bale, ba, mil esker zuei, horrengo arte.
Agur.